Vezernieku uzskaitē esmu sākot ar pašām jūlija beigām.
Aija, intervējamās vārds ir mainīts, ir mārketinga jomas profesionāla ar diviem maģistra grādiem. Šajos četros mēnešos kopš viņa ir bezdarbnieku statusā, ar Nodarbinātības valsts aģentūras aģentiem ir tikusies divas reizes. Vienu reizi klātienē, otru attālināti.
Jau pirmajā reize, principā, man vispār neko nepiedāvāja sakarā ar apmācībām. Es pati uzprasīju. Un īsti man teica, ka man nav ko piedāvāt, neesot nekādi atbilstoši kursi, ko es tā kā iebildu un tam līdzīgi, un beigās izrādījās, ka ir tomēr kaut kāda angļu valoda, kurā es arī esmu iestājusies rindā, nav vēl pienākusi. Visticamāk būtu gājusi, ja būtu iespēja uz digitālo mārketingu, ja tas saturs man liktos atbilstoši. Jo es diezgan daudz arī zinu, padziļinātas iespējas.
Mēneši ritēja uz priekšu, Aija piemērotu darbu savā profesijā vēl nebija atradusi. Tāpēc otrajā tikšanās reizē aģentūras darbiniekam jautāja, vai varbūt ir jāskatās kādas citas jomas virzienā, jāpārprofilējas.
Uz ko man teica, ka arī tās man nepienākās, ja esot ministru kabineta noteikumus, kuriem es neatbilstu. Neizlasīju visu to dokumentu, viņš ir diezgan garš, un es sapratu, ka fokus ir uz mazāk izglītoto bezdarbnieku slāni, kaut kā tā.
Aija intereses vadīt atrada šos ministru kabineta noteikumus un saprata, ka valsts fokus apmācības sniegšanā ir cilvēkiem, kuriem ir zemāka kvalifikācija, zemāks izglītības līmenis.
Jā, man teica, ka man esot jau divi maģistri, man pietiks. Man vairs nav jums ko piedāvāt. Es labprāt pat būtu izgājis kaut kādus, es mazāk kvalificētu profesiju, bet cita veida kaut kādu, iemācies kaut ko praktiski darīt, piemēram, šuvēs, kas varētu grūtos brīžos noderēt iespējams.
Bet arī šādi kursi cilvēkam ar diviem maģistra grādiem un iepriekš veidotu karjeru nepienākas. Kursus un izglītošanās iespējas jāmeklē pati un atzīst, ka tādu ir nemazums, tikai jāmeklē turklāt ir arī bezmaksas iespējas.
Jā, šī ir tomēr laba ziņa no NVA. Ka ir iespēja Coursera kursus paņemt pēc savas izvēles. Tur es esmu pieteikusies, un, diemžēl, pieņemsim, pirmajā tikšanās reizē man to aģente pat vispār neizstāstīja, bet tad jau bija zināms, ka ir tāda iespēja.
Aija atzīst, ka viņai radies iespējas, ka Nodarbinātības valsts aģentūras aģenti nezina visas iespējas, kādas var piedāvāt bezdarbniekam. Turklāt, mājas lapa pēc aizdomām ir tik sarežģīta, ka cilvēki ar vājākām datoru prasmēm tajā vispār neko nevar atrast. Aija šķiet arī netaisni, ka pārkvalificēšanās un dažādi citi kursi šobrīd ir pieejami tiem, kas strādā, bet viņai kā bezdarbniekam ar augstu kvalifikāciju un izglītību nekas nepienākas.
Aģentūras iespējas piedāvāt pārkvalifikācijas pakalpojumus klientiem tomēr ir ierobežotas. Mēs nevaram šo pakalpojumu nodrošināt katram interesentam.
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības fondu projektu departamenta direktors Pāvels Beļisovs teica, ka kritērija ir noteikti ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, ka pārkvalificēšanās iespējas aģentūra piedāvā tiem bezdarbniekiem, kuriem nav iepriekš iegūta kvalifikācija, vai tiem, kuri ir zaudējuši profesionālās prasmes, jo pēdējos 3 gados nav strādājuši profesijā.
Ja bezdarbnieks ir ar pieredzi, ir ar iegūtu profesiju, un tā profesija ir pieprasīta darba tirgu, tad, protams, prioritāri Nodarbinātības valsts aģentūra orientēs šo cilvēku, kas iespējas ātrāk atgriezties darba tirgu un izmantot tās zināšanas, to pieredzi un tās prasmes, kas viņam jau šobrīd ir.
Pāvels Beļisovs uzsver, ka Nodarbinātības valsts aģentūra nav ieinteresēta zaudēt profesionāli noteiktā jomā un pārkvalificēt to. Aģentūras uzskaitē ir daudz bezdarbnieku bez iepriekš iegūtas profesijas, bez darba pieredzes. Un šādi bezdarbnieki ir daudz vairāk nekā augsti kvalificētie. Līdz ar to Nodarbinātības valsts aģentūras prioritāte ir mazkvalificētiem cilvēkiem nodrošināt profesijas apguvi, ar kuru viņi varētu sevi pieteikt darba tirgu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.